COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Un xulgado de Cangas dicta orde de prisión provisional comunicada sen fianza para o individuo que hai uns días botou ao mar en Moaña o seu coche coa súa parella dentro, morrendo esta e sumándose xa ao que parece unha interminable lista de vítimas mortais de violencia de xénero en España. Pedro Blanco é delegado do goberno en Galicia.
Confadoua, son 36 as mulleres asesinadas polas súas parellas ou exparellas no que vai de ano en España, tres delas en Galicia. Os galegos e galegas non podemos consentir ni unha morte máis por unha violencia que unha parte da sociedade segue a minimizar. É preciso seguir insistindo na unidade de todos e todas diante desta lacra.
O presunto asesino de Fadúa, ambos de orixe marroquí, está acusado dun delito de homicidio e residía na localidade de Moaña, preto da de Vilaboa, onde a vítima viviu ata aí pouco coa súa familia xunto a unha importante comunidade dese país norteafricano, como ben sabe o alcalde de Vilaboa, César Poza.
A principios deste século, no? De 2000-2010, tivemos unha importante traballo de integración, tivemos programas pioneiros, ¿no?, de integración aquí en Galicia, un traballo que se fixe desde o concello para poder conseguir que esta situación se normalizar.
Fadúa é a última vítima mortal da violencia de xénero en Galicia. Xa sabes que o 016 é o teléfono ao que podes chamar se ti és vítima desta violencia ou se sabes de alguén que o sexa. Non deixa pegada na factura, é unha chamada gratuita e tens que lembrar borrala cando do teu teléfono unha vez feita. Con esta triste nova arrancamos estes minutos de información rexional na Linterna de Galicia. Saudos de Iño Galanda, falamos xa de Kirk. Que a potente borrasca na que vai quedar o furacán que chega polo Atlántico, de momento nunha dirección que xa veremos se de pleno ou coa súa cola vai impactar nas costas galegas a partir de mañá pola tarde. María Souto de Meteo Galicia.
A medida que se vaya chegando a Galicia, en falo das próximas 24-48 horas, xa non vai a ter categoría de furacán porque os seus ventos hostidos non son tan intensos, pero si nos en Galicia imos notar o paso dunha borrasca que nos vai a deixar un temporal, non?
Pois a chegada de Kirk vai activar a avisos laranxas na costa por ventos de ata forza 7, nivel amarelo en terra por fortes refachos e acumulados de máis de 80 litros por metro cadrado, sobre todo na metade oeste, aínda que o vento vai ser especialmente intenso en zonas altas tamén no leste. O peor espérase para o mércores pola mañá.
A día de hoxe, aínda que mañá, martes, tamén sexa un día de chuvia e vento, o que son os restos desa furacán Kirk, que se achegan en forma de borrasca, pois o máis activo tocará a Galicia durante o mércores pola mañá. E falamos de refachos de ventos de máis de 100 km por hora e de cantidades de chuvia que poden superar os 80 litros por metro cuadrado.
A Xunta mantén activado o Inungal, o plan de prevención de inundacións en ríos, e é que chove sobre mollado. En Santiago, dende o sábado, levamos máis de 100 litros por metro cuadrado acumulados e hai puntos da provincia de Coruña, como Lousame, onde se superan os 170. Así que toca resignación e estaren preparados.
Las gabardinas y el calzado, pero es que poco menos puedes hacer con el paraguas. Aguas tampoco resuelves mucho. Cuando hace viento te viene del lado del agua y te mojas igual.
No me cambia nada y paraguas y a mollarte. Mirar presupuestos de barca, outra cousa, a soportar, non queda outro.
É verdade que o que leva moito tempo xa aburre un e casi deprime, pero isto é Santiago, isto é Galicia.
Xa iremos actualizando mañá a previsión meteorolóxica porque Kirk vai ser un dos protagonistas desta semana na nosa comunidade. Permiso para un pouco de boa publi e nada faloche dos altercados protagonizados polos ultras do Depor e do Málaga esta pasada fin de semana na Coruña e da curiosa acusación do goberno local de Santiago do BNG pola carga policial onte nunha manifestación pro-Palestina.
Por que ter unha empresa cando podes ter un empresón? PM Max DR, a solución de comunicación integral para a túa empresa. Fibra 600 megas, central virtual, chamadas e xigas ilimitados con 5G, ciberseguridade e moito máis. Contrata unha web DR Empresas. Sempre on.
José Manuel Martínez, fundador de Movify. Desburocratizado.
Para Movify, a Oficina Económica de Galicia supuxe un punto de aparte, un antes e un despois. Axúdanos a crecer, axudounos a consolidar a empresa, a súa implicación, o seu seguimento do proxecto. Axudarnos a hora de buscar líneas de financiación. Tamén che quero dicir unha cousa, a veces é moito máis sinxelo unha chamada ca que che resolven e che aclaran calquer dúbida que lerte o doga 4 veces. Seguimos tendo contacto, pero é máis, a Oficina Económica de Galicia segue tendo contacto con nós. Esa veces é o sorprendente e o que a veces non te esperas, non?
Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Xunta anuncia un investimento de 56 millóns de euros para poñer en marcha en Santiago un novo edificio e novas instalacións de supercomputación do Finisterrae 4 que van complementar as que agora están en marcha no CESGA, tamén na capital galega, onde temos un simulador de computación cuántica e un dos computadores máis potentes do sur de Europa. Utilizan estes servizos alrededor de 1.400 usuarios entre administracións, organismos, empresas e investigadores, e unha cuarta parte deles son de fora de Galicia. Agora darase un salto moi significativo o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
Vai a ter maior capacidade de cálculo e vai estar máis preparado para facer frente a un dos grandes retos, a unha das grandes apostas que temos en Galicia, como é a potenciación e o impulso da inteligencia artificial.
A todo isto, hoxe coñecimos máis detalles sobre a nova comercializadora de enerxía público-privada chamada a abaratar a factura eléctrica de algunhas empresas e de algúns veciños da nosa comunidade. Terá unha participación do 30% da Xunta. O presidente autonómico Alfonso Rueda asegura que se trata dun interese social e non de facer negocio.
Xunta de Galicia é unha administración e non ten ningún afán de lucro. Ten o afán de favorecer tamén economicamente a través da comercializadora e tamén indirectamente coa instalación de novas empresas a sociedade galega.
Pois precisamente hoxe o conselleiro delegado de Recursos de Galicia que vai crear esta comercializadora pasou polos estudos de COPE Galicia. E dinos que a nosa comunidade potencia en vento no mar e en recursos naturais. Temos 14 dos 34 materias considerados críticos pola Unión Europea para a transición, como litio ou cobre. Aínda que de momento a súa explotación está nunha fase moi embrionaria. Emilio Bruquetas lamenta, iso sí, o bloqueo eólico que mantén a Xustiza Galega o Tribunal Superior de Xustiza sobre estes proxectos de parques eólicos.
Si no tenemos esos volúmenes de energía disponibles, ese proceso se va a ralentizar. No es solo ya la inversión de los propios parques, que es una inversión moi relevante, pero sí la inversión de todas las industrias que necesitan esa energía para ser competitiva. Yo creo que el bloqueo lo que bloquea es la disponibilidad para los gallegos de energía verde barata.
Máis cousas, o independente Francisco Javier Sar e o novo alcalde do municipio coruñés de Muxía o prosperar a moción de censura presentada por Independentes por Muxía co Partido Popular e o BNG contra o atado de agora rexedor socialista Iago Toba.
Pido yo ao PSOE que trate de olvidar a que non mira atrás, que cambie dunha vez por todas a súa maneira de facer política. Temos que ser capaces de chegar a acordos, aínda que sea discutindo, iso sí, sin faltarnos o respeto.
Mentres na cidade da Coruña, moitos pregúntanse que fallou esta fin de semana para que un grupo de ultras do Málaga esnaquizara primeiro un bar nas inmediacións de Riazor o sábado pola noite e o domingo os ultras do Depor causaran incidentes mentres buscaban con paos nas mans aos iareiros do Málaga. Pois ben, a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, dixo hoxe que a chegada dos iareiros do Málaga foi inesperada.
Actos que hai que condenar, sin ninguna duda. La policía actuou con prontitud, se organizaron con rapidez e aplicaron los protocolos que ellos entienden que tienen que aplicar. Es decir, el cómo, el cuándo, con qué procedimiento actuar, lo deciden las fuerzas y grupos de seguridad en función de sus propios protocolos.
Pues, hablando de altercados, escoita esto. Este era o momento no que axentes da Policía Nacional detían onte ao mediodía a varias persoas que tras unha manifestación pacífica pro Palestina protagonizaban altercados violentos en varios negocios e hamburgueserías do centro da cidade. En total, 5 persoas foron detidas e o goberno local de Santiago do BNG expresou a súa preocupación, pero ollo, non polos axentes e non polos protagonistas dos altercados.
Parécenos algo excesiva a intervención da policía. Desde o Goberno interesámonos desde o primeiro momento para coñecer a situación das persoas detidas e entendemos que foi un altercado que non se debeu de producir nunca nunha marcha pola paz.
Dende o Sindicato Unificado da Policía, o seu delegado en Galicia lembrou a voceira do Goberno compostelán, a Miriam Louzao, que nos altercado resultaron heridos varios axentes, Roberto González.
A violencia contra os axentes, pois, a hora desa desobediencia foi extrema. De feito, hai 9 axentes feridos, un deles co cóbado fracturado, e dende o SUB, pois, ímonos persoar como acusación particular na causa para reclamar polos daños corporais sufridos polos axentes e tamén para impulsar a acción da xustiza.
As 5 persoas detidas nestes altercados quedaron onte a medianoite en liberdade. E conto che que a gala dos premios Mestre Mateo celebrarase o 15 de marzo en Lalín. A Academia Galega do Audiovisual explicou esta mañá que a elección deste enclave non é casual. Queren salientar a importancia que teñen as infraestructuras culturais no rural e reivindicar que o consumo cultural non é exclusivo de grandes cidades. Seguimos na linterna con Expósito.